Comence de februaro la solenaggio International Property Awards convenigis la plei bonain architecturain projectoin el la tuta mondo. Pollando evidentigis dum gi sen concurrenza. Orientarium en la Zoo Giardena in Lodzo, en la centra Pollando, ricevis ec du premioin, en la categorio la plei bona riposa architecturo, cae architecturo en la publica servo. La proiecto de Dorota Szlachcic estis calculita al la plei bonai ci specai entreprenoi en la monda scalo. Gis la 12 de marto dauras semaino dedicita al la misio de la besto giardenoi cae aquarioi. La Lodza Orientarium inter 13 zoo giardenoi en la tuta Pollando informas cae educas dum gi kial la besto giardenoi gravas, kia estas ilia misio cae kiel oni en ili conductu.